фестывалях «Радио Свабода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Нявесту і сяброў зняволенага лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча горадскі раённы суд пакараў арыштамі ад 5 да 17 сутак. Актывісты ў панядзелак сабраліся проста пад сценамі калёні ў горках, каб запатрабаваць сустрэчы са Дмітром адваката. Паплечнікі маладога палітыка апасаюцца, што яго не хочуць нікому паказваць невыпадкова. Пікет быў разагнаны, а пра вынікі сённяшніх судоў расказвае Алесь Белагубаў.
Разглядали справы судді городського районного суду у Горках і Дрибіні. Розгляд адміністраційних справ почався 3 жнівня нечакано, після 18-ї години. У Дрибін з Горок приїхали двоє суддів – Олександр Зайцев і Віктор Яскович. Невеликими групами у Дрибінський суд з місцевого ізолятора почали возити активістів. Розглядали справи худко. За перші 2 години присуди винесли 6 активістам. Серед їх була і будуча жінка Дмитра Дашкевича Наста Положанка. Суддя Зайцев присудив ей 12 суток.
Треба для того, щоб був розголос, коли гетким чином треба було доказати беззаконня, чи нарешті прочнулося у когось ці сумління, чи розуміння виконувати закон у адміністрації колонії, так я сижу і буду. Коли допустять адвокати, я ці проблеми спиняться.
Заявила одразу після суду Наста Положанка. Самим протяглим був розгляд справи незалежної журналістки Тетяни Шапуцькі. Віктор Яскович судив її більш за 1,5 години. Вирок – 10 суток арешту.
Я потребувала всі письмові докази, спитували усіх свідків. Слухали диктофонні записи, що я записувала. Вони підтверджали те, що я робила справді працю журналістку.
Суддя не звернув на це уваги, так?
Він це улічив і все.
За 5 годин суд присудив арешти, окремя Положанки і Шапутьки, Юлії Михайловой 10 суток, Ганні Шарубе 13 суток, Миколаю Демиденку 17 суток, Яугену Скрабцу 10 суток, Алексею Санчилу 7 суток, Роману Паншину 5 суток, В'ячеславу Романову 10 суток. Роман Васильєв запотребував адвоката. Розгляд його справи відбудеться 9 жнівня. Так само після 18-ї години судили 4 хлопців у Горках. Іван Шила і Змітер Шурхай запотребували адвокатів і їх відпустили на волю до 8 жнівня. Семену Максимову дали 10 суток. Олександру Величенку суддя Ірина Чаплигіна спочатку дала 7 суток, але пізніше присудила штраф 30 базових величинь.
Вони хочуть одразу садитися на багато суток, щоб людей відбувати. Бывало желание посещать такие мероприятия. Нельзя быть равнодушным, когда Дашкевич сидит, мы не знаем, что с ним, как он, не пускает туда адвоката. Может, он там вообще избит или еще что более.
Каже Александр Величенко.
Ну, а зараз про іншие новини життя политвязню. До речи, завтра, 5 жнівня, з Андреем Санниковым у Новополоцкой колонии сустренутся адвокаты. А Миколай Статкевич расскажет следшим войсковой прокуратуры, ці катывали его у американцы. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
Лекары республіканскага турэмнага шпіталя, якія аглядалі экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса, мяркуюць, што яму адновяць другую групу інваліднасці. Пра гэта свабодзе распавіла жонка вязня Яўгенія, якая днямі бачылася з мужам.
Он на місію праходзіў. В прынцыпе, як яму врач, который там СИЗО, сказал, что инвалидность вроде как должны дать, но только в Могилеве, то есть на месте отбывания наказания. Ну, поскольку его так и не перевели туда, то есть до сих пор ничего нет, ну, поедет и будем смотреть. Когда туда уедет, будем смотреть, дали ему, не дали.
Апошний этап у Могилева был 29 липеня, але чамусьці вязня у гэты этап не уключили. Наступный этап будет у пятницу, 5 жнивня. Магчыма, Дмитрия повезут у колонию гэтым этапом, сказала Евгения Вус. У якой камеры і у якіх умовах цяпер знаходзіцца яе муж, жанчына не ведае. Евгенія Вус паведаміла, што раней муж быў у 4-местнай камеры, у якой знаходзілася 5 чалавек. На умовы не скардзіўся, але азначаў, што вельмі спякотна. Пра стаўленне да сябе турэмшчыкаў казаў, што палёгкі не адчувае, але і горшага стаўлення, чым да іншых вязняў, няма. Адносна фінансавага становішча краіны Дмітрый Вус мяркуе, што рэжыму будзе і надалей удавацца здабываць невялікія пазыкі ў розных краінах свету і гэтым падтрымліваць сябе. Але калі будуць уведзеныя санкцыі на продаж нафтапрадуктаў у Еўропу, хуткі крах рэжыму непазбежны. Завтра, 5 жнівня, адвакаты сустрэнуцца ў Наваполацкай калоніі з Андреем Санніковым. Што вядома пра здароўе экс-кандыдата на прэзідэнта, у якога ў следчым ізалятары абвастрыліся некаторыя хваробы? Жонка вязня – журналістка Ірына Халіб.
У апошнім сваім лісце які я атрымала ў суботу, ён не скардзіўся на праблемы са здароўем, але ён увогуле ніколі не скардзіцца.
Экс-кандидату на президента Миколаю Статкевичу доведется отказывать на пытание следующих войсковой прокуратуры относно вероятных катаваний у СИЗА КДБ. Допыт отбудется 5 жнивня, поведомила свободе громадянская жонка политика Марина Адамович. Женщина означает, что после шергу скаргов обновилось листование с мужем.
Написал, что листы идут, и навод пошли листы, кого не было ни разу за это амаль 8 месяцев от людей сторонних. А один день, ему 15 сразу листов за один день. Передали со штемпелем, мается на власть. Кольки они уже этих листов поховали, что называется. 28-го ему обвестили об тем, что присутствие вступил в законную силу, але пашпорт его не так и не з'явился.
Больш за 3 тыдні няма лістоў ад Александра Класковскага-малодшага, якога, як і Мікалая Статкевіча, трымаюць у шкловскай калоніі. Жонка вязня Наталя распавіла свабодзе пра званок нейкага чалавека, які назваўся былым вязнем шкловскай калоніі, і сказаў, што ведае яе мужа. Наталя кажа, што гэты чалавек не змог патлумачыць пэўна, чаму не ідуць лісты ад мужа і чаму няма ягоных тэлефонных званкоў. Артём Грыбкоў, якого судзілі разам з Класковскім і Статкевічам і асудзілі на 4 гады зняволення, даслаў першы ліст з бабруйскай калоніі, паведаміла сваячка вязня Людміла.
Ён у Бабруйску ўжо. Учора пісаў пісьмо, но толькі такое каротенькае, што ў Бабруйску. І больш там ні слова, нічога не мае, пра што. Мама яго трымала. Я не бачыла, но яна сказала, што такое каротенькае, што прывязлі ў Бабруйск, зараз карантін, і навокал злыя зэкі ён напісаў, і ну, пішыце ўсе пабыстрэй.
Інфармацыю пра жыццё палітвязняў збіраў Алег Рузділовіч. Міністэрства юстыцыі заявіла, што не будзе забіраць ліцэнзіі ў адвакатаў Ганны Бахцінай і Дар'і Ліпкінай. Маўляў, інфармацыя, пададзеная ў звароце праваабаронцаў да спецдакладчыка ААН, мае нібыта паклёпніцкі характар. Мін'юст патрабуе тлумачэнняў ад беларускага гельсінскага камітэту, які змясціў тэкст звароту на сваім сайце. Перадае Алесь Дашынскі.
Адвакаты Ганна Бахціна і Дар'я Ліпкіна абаранялі ўдзельнікаў плошчы Ірыну Халіб і Мікіту Ліхавіда. 26 ліпеня яны не прайшлі пазачарговую атэстацыю, ініцыяваную Мін'юстам. Праваабаронцы былі занепакоеныя пагрозай незалежнасці адвакацкай супольнасці Беларусі і звярнуліся да спецдакладчыка ААН. У выніку Мін'юст вымушаны быў публічна заявіць, што не будзе пазбаўляць ліцэнзіі адвакатаў Ганну Бахціну і Дар'ю Ліпкіну і выказаў прэтэнзіі да праваабаронцаў. Дар'я Ліпкіна сказала, што ёй пакуль нічога не вядома пра намеры Мін'юста.
Проведение аттестации и не аттестация, так называемая, она не влечет автоматическое прекращение деятельности адвоката, потому что аттестационная комиссия некомпетентна прекратить деятельность и прекратить действие лицензии. Поэтому я сегодня продолжаю активно практиковать, и надеюсь, что и буду практиковать впредь, а решение аттестационной комиссии я обжаловала.
Ганна Бахціна так само обскардила решение аттестационной комиссии. И сегодня уже квалификационная комиссия Мин'юста, якая мае паўнамоцтва пазбаўляць адвакатаў ліцэнзіі, павінна вынесці канчатковае рашэнне. Адвакат Бахціна азначае, што выснова атэстацыйнай камісіі толькі першы крок на шляху да пазбаўлення ліцэнзіі.
Когда меня 26 июля не аттестовали, я сразу знала, что я буду отстаивать свои права на профессию и бороться за то, чтобы в профессии остаться.
Ганна Бахціна звязвае рашэнне атэстацыйнай камісіі з тым, што абараняла Ірыну Халіб. Кіраўнік Цэнтру прававых трансфармацый Алена Танкачова, чый подпіс таксама значыцца ў звароце да спецдакладчыка ААН у абарону адвакатаў, азначае, што Мін'юст не меў падставаў вінаваціць праваабаронцаў у распаўсюдзе інфармацыі, якую называе паклёпам. Паводле Алены Танкачовай, у выніку звароту да спецдакладчыка Мін'юст мусіў заявіць, што пытанне адносна Ліпкіна і Бахціна не стаіць на парадку дня.
Прекрасно, значит, будем считать, что наши упреждающие действия не остались без внимания Министерства юстиции, и позитивной новостью является то, что Министерство юстиции не собирается идти дальше по пути административного преследования адвокатов, которые были активно включены в процесс правовой помощи для тех, кто был осужден по событиям 19 декабря. Будем ожидать от Мин'юста последовательности и приостановления практики давления.
Правоборонцы означае, што Мін'юст не згадвае пра Паўла Сапелку, пра сям'ю адвакатаў Агеевых, пра Уладзіміра Тоўсціка, якіх проста выкінулі з прафесійнай дзейнасці.
Паведамляў Алесь Дашынскі.
Гэтая маладая мастачка гадавалася пад працамі Сергіевіча. У яе адзінае ў свеце традыцыйнае беларускае прозвішча. Паўліна Вітушчанка ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дэнько ў наступнай паўгадзіне эфіру. Памер пазову да ўдзельнікаў стыхійнай акцыі пратэсту на памежным пераходзе ў Брузгах зменшыўся ў два разы. Гэта ўжо трэцяя змена суму пазову. Нагадаю, што на гэтым працэсе міліцыя хоча аплаты сваіх паслугаў. Перадае Міхал Карневіч.
Працэс над удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі ў Брузгах, які адбываецца ў Ленінскім судзе горадні, закрыты. З залы суда выйшаў адзін з адказчыкаў, спадар Валерый, і паведаміў журналістам, што ўправленне ўнутраных справ гарадзенскага выканкаму зменшыла суму пазову. Сума 5 837 409 рублёў у папярэднім пазове была выстаўлена за кампенсацыю грашовага забеспячэння супрацоўнікаў міліцыі, якія ў той дзень неслі службу ў Брузгах. Цяпер жа ў хадайніцтве гаворыцца, што грашовае забеспячэнне для супрацоўнікаў міліцыі згодна з адпаведным рашэннем выплачваецца штомесяц за каляндарныя дні. Адвакат Александр Берылаў адмовіўся каментаваць падзею ў судзе, а толькі распавёў, што сёння адбывалася на працягу дня.
Папрашывалі ответчыков, истцов, выяснялі пазіцыю по іску, сам больш нічога. Пока не все ещё ответчики опрошены, поэтому пока ничего не окончено первоначально даже эта стадия опроса выяснения мнения по поводу предъявленного иска и требований.
Спадар Валерый, які самастойна пакінуў залу суду, распавядае, што зрабіў гэта на знак пратэсту супраць рашэння ў суддзі. Ён некалькі разоў патрабаваў адводу суддзі.
Потому што суддзя аднастаронне вядзёт дзела на стороне прокуратуры і работнікаў міліцыі. Мне забралі дзела азнакамлення і адказалі мне ў азнакамленні.
Яшчэ адзін спадар распавядае, што прыязджае на паседжанне суду з ваўкавыску ў якасці сведкі. У той дзень, з яго слоў, ён з сынам ехаў на мяжу, але ў акцыі ўдзелу яны не бралі. А сына, тым не менш, цягнулі да адказнасці. Спадар вельмі абураны тым, што адбываецца.
Дзяцей адправіў старшую і младшую, щоб сходзілі, пасмотрелі, што там прыходзяць, гаварыць, што там забастовка, мы разворачиваемся, уезжаем 8:15 і паехалі вообще оттуда, там даже не былі. І пяты раз уже сюда на суд тянуть.
400 тысяч уже аддал. На топліва? Не туда і обратно 150 кілометраў. І 6 раз ездзім, і што толку? Ніхто нічого не гаварыць.
Першапачаткова управленне ўнутраных справ гарадзенскага выканкаму выставіла ўдзельнікам акцыі ў Брузгах па на 6,5 мільёнаў рублёў. На другім паседжанні павялічыла суму да 10,5 мільёнаў. І вось сёння зноў знізіла.
Увечары 12 чэрвеня на памежным пераходзе Брузгі ў Гарадзенскай вобласці каля 200 чалавек перакрылі дарогу, абураныя тым, што мытнікі не выпускалі на тэрыторыю Польшчы кіроўцаў, якія выязджалі туды другі дзень запар. Я дадам, што сёння стала вядома, што суд над удзельнікамі гэтай акцыі зноў перанесены. І праз хвіліну наша даследаванне новай хвалі працоўнай міграцыі. З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Тых, хто патрабаваў, каб да зняволенага Дмітра Дашкевіча дапусцілі адваката, пакаралі арыштам. Нявесце вязня прысудзілі 12 сутак. Міністэрства юстыцыі заявіла, што не будзе адбіраць ліцэнзіі ў адвакатаў Ганны Бахцінай і Дар'і Ліпкінай, якія абаранялі ўдзельнікаў плошчы. Праваабаронцы ў справе адвакатаў раней пісалі спецдакладчыку ААН. Расійская чыгунка падлічыла, што дня толькі ў Маскву прыязджаюць 6 тысяч беларусаў бальшыня, каб працягваць працу або яе знайсці. Гарадзенская міліцыя ўжо трэці раз зменшыла суму пазову да ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Брузгах. Міліцыя хоча спагнаць грошы за аплату сваёй службы. У Лідскім саборы кананізавалі праваслаўнага святара Кіпрыяна Клімуца, які быў замучаны ў гулагу. Зніжэнне заробкаў у выніку істотнай дэвальвацыі рубля прымушае дзясяткі тысяч беларусаў шукаць магчымасці зарабіць за мяжой. Галоўным напрамкам працаўладкавання традыцыйна застаецца Расія, аднак многія жыхары памежных зонаў едуць і ў Польшчу. Тэму новай хвалі працоўнай міграцыі даследаваў Ігар Карней.
У сярэдзіне ліпеня набыло моц міждзяржаўнае пагадненне аб прававым статусе працоўных мігрантаў у рамках мытнага саюзу, якое спрашчае працаўладкаванне грамадзянаў Расіі, Беларусі і Казахстану на тэрыторыі кожнай з гэтых краінаў. Так цяпер працадаўца можа запрашаць людзей на працу, абмінаючы працэдуру атрымання дазволу і без уліку штогадовых квотаў. Гэткую палёгку, асабліва ў умовах вострага фінансава-эканамічнага крызісу, намагаюцца скарыстаць тысячы грамадзянаў Беларусі. Доказам таму адсутнасць квіткоў на цягнікі, якія адбываюць у Маскву ды Санкт-Петербург. Па падліках расійскіх чыгуначнікаў, штодня толькі ў расійскую сталіцу прыязджаюць больш за 6 тысяч беларусаў, бальшыня якіх ўжо там працуе ці толькі спрабуе працаўладкавацца. Жыхар Петрыкава Вячаслаў Герасіменка сам доўгі час адпрацаваў на будоўлях у Маскве і кажа, што для жыхароў невялікіх гарадоў цяпер гэта амаль адзіны шанец не памерці з голаду.
Дзе дзенешся? Сяла едзеш, хлопцы. Сам такім бачыў не раз, дамотался. Дзе ты то хоць пойдзеш?
А што там па заробках?
Не ставяцца, што паганыя заробкі. Мы 20 чалавек прыехалі. 1000 это мінімум. Та сама бедна. Паэта суседзі хваляцца, мы ніж 2000 не ездзім. А гэты раз гэта там 1000 там усё лета, чаго лиш это? За месяц.
У аршанкі Людмілы Клімавай Расія асвоіла ўся мужчынская палова сям'і. Значная частка жыхароў Воршы, карыстаючыся блізкасцю да Расіі, паспяхова выкарыстоўвае такое геаграфічнае становішча. Па словах суразмоўніцы, досыць складана перажываць адсутнасць мужа і сына, якія па месяцу паўтара знаходзяцца па-за домам, але ў горадзе такія грошы дакладна не зарабіць.
Муж работал, сын уехал, там на стройке приезжает, вот опять уехал. Там не всегда получается, не так, что месяц-месяц дома. Кто-то их привозит, как-то своя система. Нам же пенсию добавили. Ну, я получала почти 700, сейчас 800. Да, добавил, господи Боже. Мы не возмущались, чтобы не кипели. Хочу сказать спокойно, у нас, например, уже вообще абсолютно, даже вот никто не разговоры не ведет о ценах, наверное, смирились. Все, затишье сплошное.
Нават официальная статистика вымушенная признать. У вынику девальвации и згортвания коммерцийной активности импортеров за немагчимости набыть валюту, больше за 600 тысяч белорусов будут вымушенные шукать иншую працу. Колькі з іх паспрабуюць шукаць шчасця па-за межамі Беларусі, невядома, але тэндэнцыя на ад'езд ужо прасочваецца. Прычым не толькі ў напрамку Расіі. Пінчук Змітер Шульпін часта выязджае на працу ў Польшу і кажа, што гэтая краіна нашмат больш папулярная ў жыхароў памежных Берасцейшчыны і Гарадзеншчыны, чым Расія.
Дзел візу июля гавалі, што на той момент ўжо выдалі 180 тысяч віз гэтых вот рабочых. Если такое огромное количество людей ездит, то я думаю, что и будут дальше ездить. Но это все зависит как бы от того, как здесь будет с работой и зарплата, вот насколько будет высока.
Жыхар Барановичаў Олег Калмыкоў зарабляе и у Польши, и у России. Кажа, что працаваць доводится шмат, але выселки цалкам оправдываются. Минимальный заробок – 1000 доляров. Для тех же российских працадавцев это невеликие гроши, бо за потребование мясцовых специалистов нашмат вышейшие. Беларусы ж, позбавленные махчимости добра, оплаты на родиме, такую сумму лишать высокой.
Оформляется официально это все. И потом неофициально тут тоже вот бригады спрашивают, может это ездят такие-таки специалисты. Знакомые многие ездят, там, Москва, Питер и дальше. Дороги делают. Кто-то на Польшу, кто-то едет фрукты убирать. И женщины, и мужчины, и вот порядка. Там, конечно, надо вкалывать, но... Соответственно, уже люди привозят.
Отток кваліфікаваных кадраў ужо адчулі будаўнічыя фірмы Беларусі. Немагчымасць канкураваць у заробках прывяла да таго, што кампаніі-забудоўшчыкі не могуць атрымаць супрацоўнікаў, якія ў той жа Расіі за аналагічную працу будуць мець прыбыткі як мінімум утрая большыя. Калі да дэвальвацыі сярэднія заробкі ў будаўнічай галіне дасягалі 700-800 даляраў, то цяпер за цяжкую фізічную працу будаўнікі маюць у сярэднім 300 даляраў. Кампаніі яшчэ спрабуюць завабіць новых працаўнікоў бясплатнымі абедамі, жыллём і сацыяльным пакетам. Аднак супрацьстаяць расійскім прапановам усё больш складана.
Даследаванне Ігара Карнея. Днямі расійскі прэм'ер ізноў узняў пытанне аб'яднання Расіі і Беларусі. Паводле Пуціна гэта на 100% залежыць ад волі беларускага народа. Што думаюць наконт гэтага выказвання мінакі на менскіх вуліцах, высвятляла Інна Студзінская.
Белорусский народ вообще до сих пор никак не считает себя, что он какой-то отдельный народ. Это тоже русский народ. Мы должны быть вместе, в единой державе.
Я лично против. В историческом плане за. Это все же одна нация, один народ. А на данный момент против. Слишком разные экономические ситуации. И я не хочу, чтобы нас сделали Тамбовской губернией с той же нищетой, какая и у них.
За объединение. Конечно, за. Ну, во-первых, потому что у нас кризис. У них его нету. Даже те же самые доллары. За белорусские деньги их не купишь, но за российские можно.
Ну, есть еще вопрос о национализации, то есть, чтобы Беларусь оставалась Беларусью, чтобы здесь жил белорусский народ.
Мне как-то это все дело не касается.
По-моему, это чисто какая-то такая
политическая уловка для Беларуси. Ну, вот уже сколько лет объединяемся, мы объединяемся, все никак не объединимся.
Отрицательно. Потому что даже родные братья должны жить в разных квартирах, а не в одной. Более того, когда нам постоянно говорят, а вот Россия, я все время говорю, почему мы должны ориентироваться на Россию, а не на Литву или, скажем, Польшу, которые, имея те же стартовые условия 20 лет назад, живут сейчас гораздо лучше нас.
Союз.
Все. Да, союзное государство, чтобы реально оно заработало это соглашение или договор, который существует. Его желательно наполнить реальным содержанием, и все было бы замечательно.
Ну, я думаю, что да, можно. Потому что наша страна сейчас в каком-то не очень хорошем положении находится.
Я супроть об'єднання Беларуси и России. Мы повинны отчувать себе некой нации, своя национальность повинна быть и свое самовозначение.
Мы ожидаем незалежности, конечно же. Все-таки в Советском Союзе такой незалежности не было. Я супроть.
Такая была реакция Менчуков на высказывание Владимира Путина.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Корж из Гомеля. Сумно, что наши пенсионеры перестали усмехаться не только тому, что изникли доступные продукты, а еще и тому, что неемко показывать беззубый рот. А зубные протезы стали недоступными. Это и иншие листы слухачев свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Отказы Валентина Жданко поздней у вечеровом эфире. Сёння у архістраціга Міхайлаўскім саборы Ліды адбылося ўрачыстае набажэнства і чын кананізацыі праваслаўнага святара Кіпрыяна Клімуца. Ён быў арыштаваны з прыходам саветаў у заходнюю Беларусь і закатаваны ў гулагу. Працягвае Валянціна Аксак.
Кіпрыян Клімуц нарадзіўся ў 1897 годзе ў вёсцы Альхова на Гарадзеншчыне. Вучыўся ў варшаўскай духоўнай семінарыі, рукапакладзены на святара ў 1921 годзе, служыў у розных прыходах Гарадзеншчыны, у 1934 стварыў праваслаўнае народнае брацтва, якое стала папулярным сярод моладзі. Гэта выклікала раздражненне падпольнай камуністычнай групы, бо святар на сходах брацтва даводзіў памылковасць іхніх атэістычных поглядаў. С приходом советов партийные активисты написали на святара донос. 10 кастрычника 1939 году Іарія Кіпрыяна арештовали и неузабаве засудили на 8 годов гулагу. Покарание ён отбывал на Архангельщине у Каргапальским лягеры, где 9 вересня 1942 году сканал от холоду и катаванню. Реабілітавалі яго ў 1989, а ў 2010 патрыярх Расійскай Праваслаўнай Царквы Кірыл зацвердзіў хадайніцтва мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта аб правядзенню чыну кананізацыі святапакутніка Кіпрыяна Клімуца. Ягоная гісторыя толькі адна з сотняў і тысяч гісторыяў беларускіх святароў, якія сталіся ахвярамі савецкай улады. Даследчык бальшавіцкіх рэпрэсіяў Леанід Маракоў паспрабаваў падлічыць, колькі ж было забіта і закатавана служыцеляў храмаў у Беларусі.
Праваслаўныя ўсе, амаль 2000 чалавек, гэта фактычна ўсе. То есть не 1900 служыла, і ўсе 1900, можа 1-2 там, хто ўцёк, там можа 1-2 там, ну да 10 чалавек з 2000 змаглі вратацца, калі ўцеклі куды-небудзь, схаваліся ці пад поле ўшлі. Змінілі працу, а каталіцкія каля 700 святароў і арганістаў.
Лічбы, якія прыводзіць спадар Маракоў, тычацца ахвяраў савецкага тэрору ў Беларусі за перыяд з 1917 да 1964 году. Даследчык напісаў біяграфію кожнага. Двухтомны мартыралёг рэпрэсаваных праваслаўных святароў Беларусі выйшаў у 2007 годзе, а праз два гады пабачыў свет аднатомнік пра рэпрэсаваных служыцеляў касцёлу. Цягам працы Леанід Маракоў прыйшоў да высновы, што толькі ў Беларусі савецкая ўлада татальна вынішчыла ўсю інтэлігенцыю, да якой залічае і царкоўную эліту.
З вами Радио Свобода. И зараз дамо слово для водгукаў наших слухачоў.
Один из слушателей Свободы спрашивает, как можно общественности снять председателя райисполкома? Должна его огорчить? Никак. То есть на бумаге... только как депутата. Это право народа и процедура прописана. Но в реальности это только на бумаге и существует. Особенно, если дело касается вертикали власти. А предрайсполкома относится именно к ней. Реально его может снять и назначить батька по собственному усмотрению или с подачи главы области. Все остальное – шорох орехов.
Более чем на 75% обесценились наши вклады. Более. И неизвестно причины, откуда это. Что это? Не грабеж, не бандитинский оклад? Что тут кокетничать? Можно, конечно, вежливо говорить, но есть одно емкое слово – грабеж населения. В чистом виде. Вот до чего докатил он своей политикой. Наш благодетель, и он все время это говорит о том, что я забочусь о народе. Имейте в виду, всех предупреждает, прежде всего, люди. А ценники с каждым днем растут. И это по его наущению. Он как главарь этого всего говорит, не надо сразу резко повышать цены. Постепенно, кратчево, как бандиты делают.
Я хочу пожелать нашему Филарету прилюдно выявить себя за то, что нарушил заповедь «Не сотвори себе кумира».
Я по поводу того, что бабушки все говорят, что лишь бы не было войны, лишь бы не было войны. Стабильность. Так вот, была такая частушка. С неба звездочка упала, прямо милому в штаны. Ничего, что все сгорело, лишь бы не было войны. Так вот, я к тому, что есть такие вещи, что ради которых надо и повоевать. И нечего говорить о том, что не было бы войны. Надо и воевать тоже за свои какие-то ценности. За демократию, за честные выборы. Ну и за все, чем характерна свобода.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Тих, хто потребував, каб до зняволеного Дмитра Дашкевича допустили адвоката, покарали арештом. Невесті в'язня присудили 12 суток. Завтра Микола Статкевич буде давати показання військової прокуратури, ці були катування у американці. Міністерство юстиції заявило, що не буде відбирати ліцензії у адвокатів Ганни Бахтіної і Дар'ї Ліпкіної, які обороняли удільників площі. Правоборонці у справі адвокатів раніше писали спецдокладчику ААН. Російська чигунка підлічила, що дня тільки у Москву приїжджають 6 тисяч білорусів большиня, каб протягувати працю або її знайти. Городинская милиция уже третий раз зменшила сумму позову до удельников акции протесту у Брузгах. Милиция хочет спогнать гроши за оплату своей службы. У Лицким соборе канонизовали православного святара Кіприяна Клімуца, який был замучений у ГУЛАГу.